Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej sunt aproape de dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Încercăm să surprindem câteva învățături din cartea înțeleptului Solomon, din cartea proverbelor sale. Cu acest prilej vă îndrept atenția către capitolul 6. Este o înșiruire pe care o regăsim începând cu versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Am vorbit despre ochii trufași, despre limba mincinoasă care varsă sânge nevinovat. Deopotrivă am vorbit și despre inima care urzește planuri nelegiuite sau picioarele care aleargă repede la rău. Ei bine, cu acest prilej aș vrea să ne oprim la versetul 19, unde se vorbește despre martorul mincinos care, iată din nou, spune minciuni. Vreau să-i spun bun venit pentru a discuta pe această temă pastorului Ionuț Feir.
Vă salut și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Domnule Ionuț Feir, aș vrea să vorbim puțin despre rolul unui martor. De fapt, ce înseamnă a fi martor?
Dacă e să pornim de la cuvântul martor, aș îndrăzni să spun că, în general, oamenii nu prea iubesc postura de martor. A fi martor înseamnă, în mare, a fi o persoană care asistă la o întâmplare, la o discuție, la un eveniment și nu doar că asistă, dar chiar poate relata sau confirma lucrurile pe care le-a văzut, le-a auzit, într-un fel sau altul. Acum, trecând de acest aspect, un martor poate fi un martor veridic sau un martor mincinos, chiar dacă el a văzut anumite activități la care a luat parte. Poate că cel mai frumos lucru care poate defini cuvântul de martor este o expresie foarte folosită în limba română și anume martor îmi este Dumnezeu. Când îl pui pe Dumnezeu martor, atunci într-adevăr înțelegi ceea ce înseamnă cuvântul martor. El nu minte, el relatează întru totul ceea ce s-a întâmplat și mai mult decât atât, el vede de fiecare dată lucrurile care se întâmplă, lucrurile pe care le vorbim în viața noastră.
Ei bine, știm că rolul acesta îl putem îndeplini și în contextul de față, în judecătorii, în tribunale și nu numai, poate și în anumite situații limită. Dar vreau să vă întreb mai degrabă cum stăteau lucrurile în ceea ce însemna justiția sau legislația poporului Israel.
Dacă e să mergem în vechime, martorul era același om de-a lungul întregii istorie. Adică când vorbeai de martor în vechime, când vorbești de martor astăzi, așteptările oamenilor sunt exact aceleași. Înseamnă responsabilitate și aș zice responsabilitate cu litere mari. Din păcate, mulți se feresc de această responsabilitate, de cele mai multe ori pentru că este mai comod. Mă gândesc acum la vremea lui Solomon, da? Dacă el este acela care ne împărtășește scrierile din Cartea Proverbelor, Solomon are parte de momente în care trebuia însuși el ca împărat să fie judecător și în fața lui vin două persoane, două mame, la una dintre ele i-a murit un copil și ambele pretindeau că acel copil care a rămas în viață era copilul lor. Solomon nu avea parte de martor decât cele două persoane, da? Și în vechime se cereau doi martori, cel puțin doi martori pentru a clarifica o anumită situație. Aici Solomon dă dovadă de înțelepciunea de care avea parte de fiecare dată și rezolvă problema aceasta fără a avea doi martori, da? Așa după cum știm din relatarea biblică, el spune, bine, tăiați copilul în două și dați jumătate la una dintre mame, jumătate la cealaltă mamă. Iar în situația aceea, mama reală spune, nu vă rog, mai bine dați-i la cealaltă, dar copilul să trăiască. Și Solomon din această relatare își dă seama care este mama adevărată a copilului.
Așadar, în contextul respectiv aveai nevoie de cel puțin doi martori și doar pe mărturia sau pe declarația acelora se putea lua o decizie. Practic, găsim în cartea Deuteronom faptul că a trimite pe un om la moarte fără mărturia a cel puțin doi oameni sau a lua orice altă decizie nu era posibil. Ei bine, mă întreb în contextul de față. dincolo de ceea ce înseamnă sala de tribunal, în care este un proces și fiecare dintre părți își aduce martori. Mai sunt contexte în care trebuie să fim martori?
Îmi place că ați amintit ceea ce spunea Moise, pentru că, da, Solomon și întreg Vechiul Testament se baza pe scrierile lui Moise. Și, într-adevăr, era nevoie de cel puțin un martor. Aș vrea să aduc în atenție câteva texte. Ați amintit de cartea Deuteronom, foarte frumos spune acolo, Deuteronom 17 cu versetul 6, cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia doi sau trei martori, și continuă spunând să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Mai apoi aș reveni în cartea Numerilor, număr 35 cu versetul 30. Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. Vedeți cum în mod repetat spune, e nevoie de mai mulți, și accentuează, dacă cumva n-ai înțeles, uite, unul singur nu e suficient. Deci vii cu unul, doi, unul singur nu este suficient. În ziua de astăzi la tribunal, într-adevăr poate să meargă un singur martor și să dea mărturie. În tribunalele de astăzi, în vremea aceea, cazurile grave, discutăm aici de cazuri de moarte, dar nu numai acestea, trebuiau să fie bazate pe mărturia a doi martori. Iată ce zice, dacă e să amintim alte situații în afară de situațiile de moarte, Deuteronom 19 cu versetul 5. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire, deci nu discutăm doar de moarte, vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu poate fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.
Mă întreb, oare se presupunea că unul totuși ar putea să mintă?
Consider că era o măsură de precauție. Nu înseamnă că unul nu putea să mintă sau doi sau trei nu puteau să mintă. Din păcate, Sfânta Scriptură ne amintește de o situație în care inclusiv doi martori nu au fost suficienți pentru a adeveri. Mă gândesc aici la împărăteasa Izabela împreună cu Ahab, soțul ei, care la un moment dat Izabela, dorind să ia un pământ care nu-i aparținea, o vie, îl acuză pe un anume Nabot de injurii aduse lui Dumnezeu. Dar pentru că avea nevoie de martori, Sfânta Scriptură spune că femeia aceasta a căutat doi oameni de nimic. Este exact pasajul pe care îl avem în 1 Împărați, capitolul 21. Și ce, asta cere legea lui Moise. Doi oameni, îi căutăm. Sunt sigur că dacă avea nevoie de 10 oameni de nimic, 10 oameni de nimic găsea. Și ce e interesant, aș merge în 2 Împărați, capitolul 9, cu versetul 26, spune aici: am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul, și îți voi face la fel chiar în ogorul acesta, zice Domnul. Știți ce este interesant? Aici spune că nu doar Nabot a fost omorât pentru o mărturie mincinoasă adusă de doi martori, ci inclusiv fiii lui. Puneți-vă în situație. Gândiți-vă că Nabot este dus să fie omorât împreună cu fiii săi, să fie scos afară din cetate, ucis cu pietre, și pe drum copiii încep să-l întrebe: tată, ai zis tu cuvinte de blasfemie la adresa lui Dumnezeu? Și-l vezi pe tata cum zice: copii, nu m-ați auzit niciodată spunând așa ceva, n-am spus nici acum, tată, n-am spus nici noi, n-ai spus nici tu, și atunci de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu intervine? Uite, au fost niște martori mincinoși. Iată-l pe Dumnezeu care intervine, dar după ce aceștia mor, pentru că rezultatul imediat este moartea lor, dar rezultatul pe termen lung este binele lor și mântuirea pe care Dumnezeu le va oferi. Așa că revenim la întrebare, da, pentru mai multă siguranță era nevoie de doi sau trei martori. Din păcate, oamenii au încercat să eludeze și această speță a lui Dumnezeu.
Da, exemplul pe care mi l-ați dat ilustrează cumva ceea ce spuneam în introducere, și anume din versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul. De ce urăște Domnul martorul mincinos?
Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu urăște martorul mincinos și n-are cum să-i fie drag este tocmai consecințele care survin din minciuna pe care omul o poate spune. Gândiți-vă de pildă la porunca nouă, care nu spune simplu, cum mulți dintre noi poate am învățat, să nu minți. Ea spune să nu mărturisești strâmb. Adică să nu fii un martor care spune neadevăruri. De ce? Pentru că iată consecințele. Pot muri oameni din cauza minciunii tale. Pot să îi duci pe oameni la pierzare doar pentru că tu ai vrut să spui lucruri neadevărate. Și cum să nu urască Dumnezeu când vede consecința pe care o poate aduce un păcat? De fapt, Dumnezeu urăște orice păcat și consecințele care vin de aici nu pot fi plăcute nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni.
Haideți să ne întoarcem la contextul nostru. Spuneam, în sala de judecată sunt chemați martori. Dar în afară de acele circumstanțe, unde se mai folosește mărturia unui om?
Păi, haideți să ne gândim puțin inclusiv la ce se poate întâmpla în casele noastre. Dacă se ceartă doi frați între ei și vine mama și tata și întreabă, bun, cine a spart, zicem, vasul? E nevoie de martor. Ambii vor spune, poate, uite, cu tare, sau eu sau celălalt. Martorul de fiecare dată, nu doar în instanță, ajută ca lucrurile să se clarifice mult mai ușor. Vedeți, astăzi, pe lângă mărturia pe care o dau oamenii, există tot felul de aparate care reușesc să redea anumite evenimente. Da, vorbim aici de aparate de înregistrat audio, aparate de înregistrat video, care sunt folosite ca martor. La ce ajută ele? Clarifică mult mai bine o situație, cum s-au întâmplat lucrurile în trecut și te pot ajuta de asemenea să nu mai greșești, să nu mai mergi pe același drum pe care ai făcut prima greșeală, să spunem, care te-a dus într-o situație în care a fost nevoie de un martor.
Așadar, o probă, probabil am putea spune, sau implicit un martor, ne responsabilizează mai mult. Da? Adică nu ne mai simțim atât de confortabil să eludăm adevărul, să îl interpretăm în varianta noastră, pentru că există o probă și martorul, să înțeleg, ar putea fi o probă.
Știți ce face un host de cele mai multe ori înainte de a pune mâna pe ceva să fure? Se uită în dreapta, se uită în stânga, de cele mai multe ori nu se uită în sus, pentru că ori știe că Dumnezeu sigur îl vede, ori nu-i pasă că îl vede Dumnezeu. Dar se uită în dreapta și în stânga. De ce face lucrul acesta? Vrea să se asigure că nu îl vede nimeni, pentru că știe că în momentul în care face un lucru rău și este văzut de cineva, într-adevăr situația lui poate fi mai gravă decât dacă nu l-ar vedea nimeni, pentru că, vedeți, pe lângă păcatul inițial pe care îl faci când nu ai parte de un martor, urmează și al doilea păcat pe care îl faci, și anume negarea unui adevăr. În momentul în care ești întrebat, tu ești hoțul care a pus mâna pe ceva ce nu-i aparținea? Și dacă tu ai fost foarte atent să nu ai martori, ispita inițială este să mergi mai departe în păcatul tău, pentru că tu de asta ai refuzat să ai martori, tocmai în ideea în care dacă vei fi pus în fața faptului, tu vei nega vehement că nu ai fost tu omul care a înfăptuit o nelegiuire.
Acum aș merge puțin mai departe. Trebuie să spunem tot ce am văzut dintr-o anumită circumstanță, situație, chiar și atunci când nu suntem întrebați?
Chiar și atunci când nu suntem întrebați, da. Știți cum este? În primul rând, sunt situații în care vrea să eviți să nu spui anumite lucruri pentru binele propriu. Sunt situații în care ești întrebat de un lucru și zici să spun sau să nu spun. Care este argumentul pentru care ai spune un lucru sau altul? Gândește-te la binele celuilalt. Poți să spui un lucru care este adevărat, dar nu ajută la nimic. Haideți să dăm un mic exemplu, da? Intră cineva în casă la tine încălțat, murdar, și încep să-l cerți pentru modul în care arată. Ai spus un adevăr? Ai spus un adevăr. Dar s-ar putea să-l fi jignit, pentru că poate el chiar a lucrat în grădina ta înainte. Poți să spui adevărul care îl jignesc pe om și nu ajută la nimic. Gândește-te înainte dacă adevărul pe care îl vei spune este constructiv. Când vorbim despre o faptă rea pe care a făcut-o cineva, iar tu poți să fii martor, nu spune adevărul, a te da deoparte poate fi un moment în care tu profiți oarecum de o comoditate pe care o ai, profiți de faptul că nu ți-ai dori să fii pus într-o situație rea. Gândiți-vă...
Să intri într-un bucluc, cum este,
da, o gândiți-vă
expresie.
Că ai fost martor la o crimă, să dăm poate cel mai greu exemplu. Ai fost martor la o crimă și ești chemat în tribunal. Și înainte de a intra pe ușile tribunalului, așa, doi oameni de peste 2 metri, da, bine făcuți, te bruschează doar puțin și îți spun doar atât, ai grijă ce o să spui. Ce vei face? Vedeți, parcă nu e în avantajul tău să dai mărturie într-o situație de felul acesta. Dar Dumnezeu în același timp îți spune, știi, fă-ți datoria pe care o ai, fă-ți datoria pe care o ai.
Deci, ori de câte ori putem proteja nu doar un adevăr, ci un om cu mărturia pe care noi o dăm, chiar dacă pare riscant la un moment dat, cred că merită să ne implicăm în a le fi de folos. Și mă gândesc din perspectiva aceasta a individualismului, în care fiecare trece și sunt adesea știri pe tema aceasta și realități în care trecătorii merg nepăsători pe lângă o persoană abuzată sau care este victima, știu eu, unui conflict și lucruri de felul acesta și nimeni nu intervine. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu se bagă.
Da, de ce facem lucrul acesta? De ce nu dăm mărturie? Poate fi teama, poate fi dezinteresul, nu-mi pasă, pur și simplu nu-mi pasă. Poate fi chiar situația în care tu vrei să-l aperi pe acela care a făcut o faptă rea și nu vrei să te duci să dai mărturie. Poate fi confortul personal, da, ce să mă duc eu până la tribunal, nu am fost niciodată. Încearcă să te pui puțin în situația celuia care are nevoie de un martor. Ți s-a întâmplat ție un lucru rău, ai văzut pe cineva care a fost acolo de față și te duci să apelezi la el te refuză. Ei, gândește-te ce gust amar poți să ai într-o situație de felul acesta când știi că martorul care s-ar duce ar fi de fapt cheia rezolvării problemei tale.
Da, asta înseamnă empatie, înseamnă a ne așeza în locul celuilalt și a conștientiza că nouă ne-ar prinde bine o mărturie. O mărturie nu doar în favoarea noastră, ci până la urmă în favoarea adevărului și atunci vom ști și cum să ne raportăm în astfel de situații. Există o altă dimensiune. Spunem adevărul indiferent de consecințe?
Din păcate, răspunsul este nu prea spunem adevărul indiferent de consecințe. Asta facem de cele mai multe ori. Acum, ce ar trebui să facem? Într-adevăr, când Dumnezeu îți spune să nu mărturisești strâmb, adică să nu minți, să spui adevărul, marea încredere trebuie să vină în planul lui Dumnezeu care era ale cu noi. Dumnezeu nu vrea să ne folosim de minciună pentru de o mărturie pe care să o dăm strâmbă pentru a ieși dintr-o anumită situație, chiar și pentru moment. De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan care merge mult mai departe de mintea noastră, de înțelegerea noastră, de modul nostru de a ieși dintr-o problemă sau alta. Așa că, într-adevăr, de aici, din fața microfonului, este ușor să spunem, da, indiferent de consecințe, spune adevărul. Încrederea ar trebui să vină din partea lui Dumnezeu. Spune adevărul pentru că Dumnezeu este de partea ta și când Dumnezeu este de partea ta, chiar dacă pe termen scurt îți poate da impresia că a spune adevărul poate deveni o problemă, gândește că Dumnezeu nu a spus lucrul acesta ca ție să-ți fie rău, ci l-a spus tocmai în ideea ca pe termen lung plata pentru ceea ce tu faci să fie binecuvântarea pe care El ne-o oferă fiecăruia.
M-aș duce către o altă dimensiune, e un aspect pe care l-ați amintit un pic mai devreme, faptul că Dumnezeu îmi este martor. Este sau îl iau pe Domnul ca martor. Sunt referiri atât în experiența lui Ionatan cu David, prorocul Ieremia, prorocul Mica, în general prorocii vorbesc în termenii aceștia că îl iau pe Dumnezeu ca martor. Ce înseamnă? Ce implicație?
Vă dați seama că în momentul în care tu apelezi la un martor, nu te-ai aștepta ca martorul pe care l-ai chemat să dea o mărturie strâmbă împotriva ta. În cazul profeților pe care i-ați amintit, în cazul lui Ionatan, este un apel pe care îl face, da, în momentul în care te uiți în stânga, poate în dreapta, nu vezi pe nimeni care este de partea ta și atunci te uiți spre cer și spui, Doamne, te iau pe tine ca martor. Adică martorul suprem pe care îl pui înaintea oamenilor, nu mai am alt argument decât Dumnezeu care mă vede. Acum, dincolo de ceea ce au spus profeții, vreau să vă transmit următorul lucru. Vrem, nu vrem, Dumnezeu ne este martor.
orice lucru pe care îl facem, orice faptă pe care o facem, orice cuvânt pe care îl spunem, Dumnezeu ne este martor. Profeții doar confirmau ceea ce noi ar trebui să știm cu adevărat. Dumnezeu ne este martor la toate lucrurile. Iar dacă o faptă rea pe care am făcut-o nu este văzută de un om sau altul, asta n-ar trebui pentru noi să fie o eliberare și să spunem, gata, de acum păcatul acesta nu l-am. Totdeauna ar fi important să ne gândim, orice lucru pe care îl fac, mă vede Dumnezeu, așa că există un martor la toate lucrurile.
Și asta înseamnă probabil mai multă responsabilitate și a trăi mai autentic, mai în acord cu valorile și adevărul lui Dumnezeu. Și ultima aplicație pe care aș vrea să o facem la acest pasaj este sintagma "voi sunteți martorii mei". Ce implicații derivă de aici, din faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim martori ai Săi?
Textul la care faceți referire se găsește pentru prima dată în cartea lui Isaia, capitolul 43, cu versetul 10, și spune în felul următor: voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu, referindu-se aici la Domnul Iisus Hristos, pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și ca să înțelegeți că eu sunt, înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Ce înseamnă cuvântul acesta, voi sunteți martorii mei? Vedeți, unii au luat textul acesta și și-au dat nume bisericii. Alții au mers poate mai departe și-au luat cuvinte de genul voi sunteți copiii mei și-au spus noi suntem copiii lui Dumnezeu, da, și-au dat nume bisericii după felul acesta. Indiferent că noi ne luăm sau nu numele dintr-un anumit text, cuvântul lui Dumnezeu în mod repetat ne spune voi vreți sau nu vreți, sunteți martorii mei. Și haideți să vedem ce spune Noul Testament. O să vreau să ne îndreptăm un pic spre Noul Testament. Faptele Apostolilor amintește de multe ori despre faptul că noi suntem aceia care dăm mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Cum facem lucrul acesta? Când Domnul Iisus Hristos se înalță la cer în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, urmează mai apoi să se spună următoarele cuvinte: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Merg mai departe, Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Ce înseamnă asta? Că noi vorbim despre Domnul Iisus Hristos, că noi prin faptele noastre arătăm ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Asta înseamnă să fii martor. Și așa că, vrem, nu vrem, lumea întreagă se uită spre noi, încercând să descopere adevăruri despre Dumnezeu.
Și în contextul în care suntem martori ai lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, mă întreb, prin cuvintele noastre, prin faptele noastre, putem aduce o mărturie adevărată sau poate o mărturie falsă?
Absolut, absolut. Și știți unde este parcă culmea situației? 1 Corinteni, aș merge acum, capitolul 4 cu versetul 9, spune: căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște, adică niște martori, pentru lume, îngeri și oameni. Gândiți-vă că mărturia pe care noi o dăm, o dăm nu doar lumii acesteia, o dăm și îngerilor, o dăm tuturor oamenilor, și cât de mare poate fi durerea când îngerii din ceruri văd că mărturia pe care noi o dăm este o mărturie strâmbă pe care o dăm. Suntem un peisaj astăzi pentru toți ceilalți, suntem un exemplu pentru toți ceilalți. Pot să vadă ce înseamnă urmele păcatului în noi, dar de ce nu ar fi atât de frumos să poată să vadă oamenii și să poată să vadă îngerii ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu chiar și atunci când aparent consecințele par a fi dintre cele mai rele.
Așadar, doamnelor și domnilor, să dăm o mărturie adevărată în relație cu oamenii, în contextul circumstanțelor, al activităților pe care le desfășurăm, dar și să dăm o mărturie adevărată cu privire la Dumnezeul nostru atotputernic. Uneori viața noastră, poate atitudinea, trăirile noastre, trădează mai multă dezamăgire și poate fi o explicație pentru care creștinismul nu mai are impact. Iar dacă realizăm că avem un Dumnezeu atotputernic, dacă El face lucruri frumoase, minunate în viața noastră, merită să dăm mărturie autentică despre El. Îi mulțumesc pastorului Ionuț Feier pentru dialogul pe care l-am purtat și pentru felul în care ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă a fi un martor adevărat.
Mulțumesc și Dumnezeu să fie acela care să ne binecuvinteze cu toată dragostea venită de la El.
Mulțumesc mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.